2011-2012. Ještě tady nejsme všichni, asi se budeme postupně scházet. A vy, co sedíte, tak bych vám hned na začátku chtěl popřát, abyste nemuseli vstávat, abyste si ten večer užili. Jsem rád, že nás je tady tolik. Hned na začátku, možná vy v těch výšinách, kdybyste se chtěli maličko víc družit s náma, tak klidně se stupte do nížin. Tak Samueli, Šárko, pojďte k nám. Pojďte k nám, bude nás tady víc dole. Děkujem za to, že chcete být s náma. A to je jedna z věcí, kterou bych chtěl říct na začátek houby. Zítra představím trošku a připomenu ročníky minulé. Ví někdo, no, předpokládám, že z vás to nikdo není, ale co kdyby náhodou, třeba pan Zbytek, Vláďa Zbytek, no je tady, to už je jo, počkej, není tady vlastně, není. Zdeno, kde seš? Zdeno je mladší. Pamatujete si někdo, když začala houba? Odměním, správný typ odměním. No, ty seš mimo úplně. Tak lepší typ. 2001, kdo to říkal? Seš taky mimo. Musíš ještě níž maličko. Já bych ti strašně rád tu čokoládu dal, ale nedám. Kdo to říkal? Kdo to říkal? Kdo to říkal? 89. Hele, normálně, jako to je tak skvělý tip, že ti tu čokoládu za to dám. Je to úplně mimo, samozřejmě, jo, 89. Hele, mohli byste se postavit všichni vy, který jste se narodili až po roce 1989? Prosím, postavte se. No, není to nádhera. Tak si zase sedněte. Teď jsem chtěl říct, postavte se vy, který jste se narodili před rokem 89, ale nedělejte to. Já fakt tady tu čokoládu mám, protože rok 1989 to je tak strašně daleko a tak strašně ulítlej typ. Já jsem ji chtěl dát někomu jinému, ale ty seš určitě z Hradce, že jo? Hele, máš ji tady, pojď. Tak přátelé, houba začala o 10 let později, ale o tom vám řeknu víc zítra ráno. Podle přihlášek je tady asi 100, bude tady asi 120 lidí. Největší mládež tentokrát podle počtu přihlášených je samozřejmě ne, ale je to mládež z Bystrého, 25 účastníků, ale pozor, to není všechno. Pak tady máme dalších 5 lidí, kteří přijeli navíc. Takže za Bystré nás je tady 30 lidí. To je pěkný, ne? Bystré Dobruška, pochopitelně. Ale... Hele, Bystráci, tak na tohle se podívejte, to není pro vás. Tohle dostane mládež, která se přihlásila jako první. No. Štěpán se hlásí, Štěpáne, ty jsi to nebyl. Zdenu pohladí manžel za to, jak to tady pěkně zorganizovala. Ale jako první se... Hrozný, no. Jako první se přihlásila mládež z Poděbrad. Zase Poděbrad je, pojď si pro čokoládu, pojď. Dobrou chuť, můžeš se podělit s lidma okolo. Tak, ještě se zeptám jinak. Poslední dárek. No, na vás nahoru, vy se na mě ani nekoukejte, vy jste tak daleko, že pro vás dárek fakt nemám, ale vy dole tady. Michale, kolik jsi spal dneska hodin? 7, Michal, 7 a druhý Michal? No ty? 4 hodiny? Fakt? Spal tady někdo méně než 4 hodiny? Já jsem koukal, že vypadáš tak divně. Spal na dnešek někdo méně než 4 hodiny? To taky nekřesťanský, že jo? Michale, učil ses? To nevadí, hele, ale já jsem dostal dárek, který nepiju. A říkal jsem si, že se to někomu bude hodit. Energy drink. Bereš, jo? Nebudeš spát? Takže, abys věděl, tady podle pardubických pravidel je naprosto zakázaná veškerá konzumace alkoholu a jídla. Ale tobě dáváme výjimku. Ty můžeš. Kdybys usínal, můžeš si načnout. A... Já bych chtěl přivítat ještě Samuele Hejzlara, který zestoupil s Markem Jechem z Výšin a s Janou Chvalovskou. Vítejte tady. Pěkný vás vidět. Chtěl bych přivítat ještě náchodskou mládež, která tady je po delší době mezi náma. Jakube, kde seš? Náchodáci, ukažte se nám. Povstaň, Wendy, postaň, zamávej. Všichni náchodáci, postavte se. Tak je pěkný vás zase vidět. Pak je tady spoustu lidí, kteří jsou na houbě poprvé, tak vy nemusíte postávat, ale kdybyste chtěli, tak se, nemůžete, tak se klidně postavit můžete. Třeba Petře z Rychnova. Nevadí. Tak buďte všichni pěkně přivítaní. Já bych chtěl jenom na začátek zmínit dva základní momenty, proč houbu děláme. A tím bych chtěl trochu uvíst tenhle večer. Zveme si vždycky, řekl bych, dobré a kvalitní řečníky. Houba je o vyučování. Houba aneb nasávání jinak. Chcem ten večer strávit tím, že se dozvíme nějaké informace. Informace, které nás vedou k Pánu Bohu. To je smysl houby. Jsme tady proto, abychom se povzbudili k víře. Houba aneb nasávání jinak. Ale houba má taky důležitou část, a to je to, že jsme tady spolu. Proto jsem rád, že vy, kteří někteří jste z těch výšin sestoupili tady k nám, že přece jenom tady se maličko víc družíme a stojí hůry, tak jako, no, tak jo, tak jo. Prostě jsme tady společně. Jsme tady jako sourozenci, jako bratři a sestry. A to společenství, které tady máme, je úžasný. Úžasný, že tady nejsme jenom v té naší malé mládeži, kde nás je třeba 10 nebo 20, ale jsme tady na téhle houbě asi z 9 mládeží. Z 10 vlastně. Z 10 mládeží. Dobrá příležitost seznámit se. Jinak podle toho, co Petr Geltner psal před 7 lety, tak psal tak jako krásně, že si pamatuje asi 3 páry, které se seznámily díky houbě. Tak kdyby tady byl někdo další, kdo se takhle seznámil kvůli houbě, tak se klidně přihlaste. Káťa Mašínová, myslím, že má známost. Že jo? Kvůli houbě. Pěkný. Je tady ještě někdo další takovej, tak klidně dejte vědět, já vás pak zavedu do těch našich análů, do seznamu. Ne, dělám si legraci. Ale jenom chci trošku říct, že i ta houba má svoje kladné stránky. Já bych chtěl teď po tomhle úvodu, když jsem přivítal úplně všechny a zapomněl jsem zase na řečníka, já bych chtěl přivítat bratra Pavla Javornického, kazatele Církve bratrské. Téma dnešní houby je křesťan a stvoření. Je to téma, které může být velmi povzbudivé. Někdy je to téma, které může být hodně kontroverzní, když začneme mluvit kreace anebo evoluce a když se začneme přetahovat, kdo má pravdu. A já bych si přál, aby tahle houba byla houbou, která nás bude spojovat a pomůže nám v důvěře Pánu Bohu, že ať to bylo, jak to bylo, od toho věda, která to zkoumá, tak víme, že za stvořením stál Pán Bůh. My se někdy neshodneme, my jsme různí. Ale to, že se neshodneme, to, že se můžeme shodnout v tom, že se neshodneme, neznamená, že to musí být hned osobní a že si kvůli tomu nemáme rádi a že proti sobě bojujeme. A to je i důvod, proč jsme pozvali evolučního biologa, který začal svoji profesní kariéru jako biolog. Věřím, že se nám bratr kazatel potom představil, jsme domluveni, že se nám představí sám. A budeme mluvit o tom, jak to stvoření, jak stvoření. Ne o tom, jestli evoluce nebo kreace, ale jak to stvoření. Věřím, že to bude houba, která nám pomůže tomu, abychom Pánu Bohu věřili. Kdybych to řekl svým slovníkem, tak ať to bylo, jak to bylo. Tak Pane Bože, ty jsi zatím stál a já ti věřím. A jsem rád, že ti můžu věřit. Já bych se na začátek pomodlil. Pane Bože, Hospodine, děkuji ti za to, že jsme tady shromážděni jako tvůj lid, jako bratři a sestry. Děkuji ti za to, že každýho z nás máš rád. Děkuji ti za to, že z nás není nikdo lepší nebo horší, protože v tvých očích jsme si rovní. A ti za to děkuju. Přes to, z jakého prostředí jsme třeba vyšli, přes to, kde žijeme, jak se nám daří nebo nedaří, jak jsme zdraví nebo nemocní, jak jsme třeba spokojení, v pohodě, nebo jak jsme naštvaní. Ty vidíš, s čím jsme i přišli dnes, po tom celém týdnu, po dnešním dnu, jak jsme vyspalí nebo nevyspalí. Děkuju, Pane, za to, že ty nás každýho máš stejně rád, že ty neděláš rozdíly, a za to ti děkuju. A odpust, kdy my mezi sebou se často neshodneme a nedokážeme se mít rádi právě přes ty naše rozdílné názory. A když se tak vyhrocujeme jeden proti druhému a tak zbytečně proti sobě bojujeme, tak tě prosím za odpuštění a moc tě prosím za to, aby i tenhle večer a zítřejší den, aby to byl čas pokoje a i přes možná ty kontroverzní věci a přes rozdílnost názoru, tak tě prosím, Pane Bože, aby svým duchem si tady jednal mezi náma, abychom tě mohli vidět, abychom mohli růst v důvěře v tebe. To, že ty jsi stvořitel, ty jsi pán, pán pánů, král králů a pán celého vesmíru, tak tě za to prosím. Prosím, aby si jaký otevřel naše srdce, abychom slyšeli zvěst, která je o tobě, o tom, že ty jsi stvořitel. Děkuji ti za každého, kdo tady je a prosím, aby to byl čas společný radosti. Děkuju za to, že ty jsi mezi náma. Amen. Tak já poprosím hudební skupinku, aby nastoupila, aby jsme společně ještě mohli zpívat několik písní chvalospěvů před tím, než co potom předám slovo bratru Javornickému.
Je to trošku předčasnější, než jsem si myslel, že to bude. No právě, že spíš naopak. Abych o sobě něco řekl, tak jmenuji se Honza a to je asi tak všechno. Ne, tak... Vlastně ostatní informace už nejsou vůbec důležitý, to už by akorát odvádělo, takže já řeknu... Něco o svém dětství, jak jsem vyrůstal. Já jsem totiž, já nejsem dítě sboru ani člověk ze světa, jak to tak někdo může nazvat. Já jsem něco úplně mezi a to je na jednu stranu možná nevýhoda, ale na druhou stranu je to docela dobrý, protože mnoho mojich pohledů možná nejsou úplně typického stylu, jako mají některý lidi, nebo mnoho problémů, který bych mohl mít, tak nemám. A vyřešit něco o svém charakteru, já nejsem člověk, který, bych to řekl, který se spokojí jenom s uživatelským rozhraním. Prostě zkrátka, když je nějaká věc, tak mě nestačí jenom to, že ji používám, ale musím vědět, jak funguje a A právě, že za velkou milost a velký dar pokládám to, že přesně tady ten můj, tady ta moje vlastnost nefunguje v mém vztahu k Pánu Bohu. Mně vlastně vůbec nezáleží na tom, abych pochopil, jak Bůh může existovat, jak může žít ve věčnosti, nebo jak mohl stvořit tenhle svět. A to je pro mě osobně velký dar milosti, protože znám mnoho lidí, kteří mají velký problémy s tím mnoho věcí uchopit rozumem. Konkrétně mě třeba napadá duchovní dary. Znám mnoho lidí, kteří prostě nemůžou přijmout duchovní dar, třeba mluvení jazyky, protože nedokážou rozumem uchopit, jak je to možné, aby mluvili jazykem, kterýmu sami nerozumějí ve stejnou chvíli. Takže to by možná tak bylo všechno. Co bych vám chtěl říct o sobě?
Po tom celém týdnu a možná po pro mnohé z nás v hrušném pátku. Přichází čas, kdy budeme moct naslouchat slovům evolučního biologa, bratra kazatele církve bratrské, Pavla Javornického. A já bych vás chtěl pozbudit, abyste si už během tohohle programu, pokud budete mít otázky, abyste se nebáli si je napsat. Bude příležitost i otázky potom diskutovat. Možná zbyde čas ještě dneska večer po programu, pokud ne dneska, tak určitě zítra před polednem. Někoho z Pardubických bych poprosil, pokud by mohli připravit ještě lístečky. Víte, co to je? No, to je pokladnička. Tak do toho budeme sbírat otázky. Takže pokud byste měli otázky, které byste chtěli položit bratru kazateli, tak si najděte papírek nebo pardubičáci, něco někde sežeňte, prosím. Chtěl bych vás tak vyzvat, nebojte se pokládat otázky na tělo. Je to zajímavé téma. Často se diskutuje z mnoha stran evoluce nebo kreace. My jsme pozvali evolučního biologa. Možná právě proto, že trochu chceme zmírnit ty ostré hrany. Nemáme za cíl říct, je to jedno. Ale nechceme hrotit to, co možná není potřeba hrotit. Cituju z časopisu Zápas o duši. V církvi bratrské se lze setkat s lidmi, které problematika evoluce ve vztahu ke křesťanství nijak zvlášť netrápí nebo ji příliš nerozumí a tak se tím ani nezabývají. Jiní evoluci namítají, ale jsou tu také stoupenci evoluční teorie nebo její teistické formy. Jiní evoluci odmítají, ale jsou tu také stoupenci evoluční teorie nebo její teistické formy. K těm proevolučně zaměřeným patří i bratr Pavel Javornický, němuž nedávno vyšla kniha s názvem Když se věda s vírou nehádá. Ta byla hlavním impulzem k napsání tohoto příspěvku. Pavel Javornický se v závěru knihy pokusil rozdělit lidi a tak dále a tak dále. Člověk má před sebou na jedné straně biblickou zprávu o stvoření a na straně druhé vědeckou teorii evoluce. Na první pohled jsou obě vysvětlení vzniku světa v rozporu. Vždy, když se někdo pokusil tyto rozpory odstranit, pravděpodobně si předem vybral jedno vysvětlení, třeba i podvědomě, kterému dal přednost. Potom buď přizpůsoboval vědecké teorie doslovnému chápání Bible a vědecky se snažil Bibli dokázat, nebo přijal za svou evoluční teorii a té přizpůsobil výklad biblických textů. Avšak význam textů knihy Genesis ani jakýchkoliv jiných textů v Biblii nelze měnit tak, aby vyhovovali moderním poznatkům přírodních věd. Význam biblických textů musí vyplývat z poctivé exegeze. Pavel Javornický a další zastánci teorie teistické evoluce musí věřit tomu, co se já na dalších stránkách pokouším zpochybnit. Ne já, ale bratr Jetmar, který napsal tento článek. Na základě citátů z Bible se snažím ukázat, že evoluční teorie a křesťanství nejdou dohromady. Tolik citát ze zápasu o duši, číslo 104, duben 2010. Možná někteří znáte autora Ken Ham. Znáte někdo tuhle knížku? Koupil jsem si, přečet jsem si a zastrčil jsem ji hodně hluboko mezi svý knížky, aby nikdo neviděl, že ji doma mám, protože ta je tak těžce, no, některé věci tam jsou zajímavé, ale těžce vyhraněná. Buď a nebo. Evoluce je náboženské stanovisko, které činí lidský názor svrchovaným. Jak uvidíme v této knížce, jeho ovoce kvůli odmítnutí stvořitele a zákonodárce jsou bezpráví, nemorálnost, nečistota, interrupce, rasismus a vysmívání se Bohu. Kreace je náboženské stanovisko založené na Božím slově a jeho ovoci skrze Ducha Božího, kterými jsou láska, radost, pokoj, trpělivost, dobrota, dobrotivost, věrnost, krotkost a sebeovládání. Důsledkem sporu mezi kreací a evolucí, otázka, zda existuje Bůh stvořitel, je jádrem problému naší dnešní společnosti. Je to základní problém, který musí křesťané pevně uchopit. Rozpor mezi kreací a evolucí je místem, kde zuří skutečný boj. Bratr Ken Ham dokazuje, že díky přijetí evoluce, nebo následkem přijetí evoluce byl nacismus, je ideologie rasismu, užívání drog, interrupce, různé obchodní metody a dokonce i mužský šovinismus. Tolik, bratr Ham. Ještě jednou si dovolím odcitovat z článku, který napsal bratr Pavel Javornický jako odpověď na ten první citovaný článek bratra Etmara. V závěru svého článku nás staví autor před to, co nazval Van Til zničující volbou. Etmar píše, každý si musí vybrat, čemu dá přednost a čemu chce věřit, ale nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Pán Ježíš považoval za protibožského pána mamon, to je peníze. Vím, že bratr Etmar vyučuje biologii a chemii a je prý také znamenitým ornitologem. Jistě za svoji práci dostává peníze. Já jsem sloužil biologii zhruba 20 let a bral jsem za to také plat. Pak jsem se s Boží pomocí rozhodl sloužit na plný úvazek církvi, a tedy doufám Bohu. Ještě dnes si však biologii přivydělávám k důchodu. Nikdy jsem však vědu nepovažoval za mamon a modlu ani u sebe, ani u Františka Etmara. A musím říci, že mě poznatky přírodních věd o víru nepřipravily, naopak mi sloužily ke svědectví lidem, kteří do církve těžko přijdou. K tomu slouží i citovaná knížka, když se věda s vírou nehádá, a mám z toho radost. Stavím se s plným vědomím na stranu již citovaného fyzika Van Tila, podle něhož jde o nebezpečná falešná dilemata. Já se nechci podílet na vyvolávání tohoto nuceného a zbytečného výběru mezi křesťanskou zvěstí a vysoce důvěryhodnou vědeckou koncepcí. Tak jsem odcitoval z několika těch zdrojů, proto abych představil bratra kazatele Pavla Javornického. Tím tomu předávám slovo a věřím, že se nám, bratře, vy sám představíte a že budeme mít užitek z toho, co nám budete, čím nás budete vyučovat. A poslední slovo, které chci dodat za nás, za tým, který tuto houbu připravil. Bratra jsme přizvali jako člověka, který zastává učení evolučního stvoření, právě proto, abychom možná, znova se opakuji, obrousili ten již citovaný rozpor, buď a nebo. A tím vám, bratře, předávám slovo.
Dneska se máš nakonec. Třeba budete pískat nakonec. Bude taky chvilku řeč o skamenělinách, o fosílích, a já si tu mezi vámi připadám jako taková skamenělina. protože je mně 79 let a před rokem 89 se narodila už i moje vnoučata. V tom programu i v tom, co tady bratr říkal, jsou dvě chyby. Ta jedna je evoluční biolog. Já jsem nebyl evoluční biolog, protože to je zvláštní obor, který se zabývá přímo evolucí. Já jsem byl ekolog pevninských vod, neboli hydrobiolog. A ta druhá chyba pochází z toho článku, ta moje knížka se jmenuje Když se víra s vědou nehádá. To je na nás, jestli se hádáme. Ta věda se s náma ani moc hádat nechce, oni to odmítají většinou dneska, tak spíše to náš problém. Pokud by vás zajímalo, proč vůbec se tím zabývám, proč jsem tu knížku napsal, proč takhle hovořím, tady hovořím, protože mě jsem Pavel vytáhl, jinak já bych se neodvážil, tak jsem napsal takový stručný souhrn, tady to máte v tom programu a na konci jsou takové čtyři body, tak to si prosím vás přečtěte, abyste věděli, proč o tom vůbec hovořím. Pár slov osobního svědectví. Jsem vděčný skupince za tu píseň Buď světlem do temnot mých, protože právě procházím takovým temným místem. Není to ještě 3 týdny, co zemřela moje drahá manželka. A jsem rád, že jsem tady mezi vámi v prostředí radosti a mládí. Já vím, že moje manželka je v nebi. Věřím, jak píše Marie Rafajová, věřím na nebe i na peklo, nejen proto, aby se neřeklo. Věřím ze všech sil, které jsou ve mně, a věřím pevně. Věřím v Pána Boha. Věřím v Pána Ježíše Krista. Věřím v Ducha Svatého. Věřím v anděli. Věřím v nebeské království. Věřím, že předtím dávno, než Pán Bůh stvořil tento svět a vesmír, existovala už ta jeho duchovní říše, kterou my nejsme schopni vnímat, nebo jenom někdy v takových záblescích, a kde nás čeká. Tomu všemu věřím. A stojím na tom docela pevně. Jak už tady bylo zmíněno, to, že jsem studoval přírodní vědy, mě o tuhle víru nepřipravilo. A to jsem studoval v době hlubokého komunismu, kdy právě těch přírodních věd a právě i té evoluce bylo surově využíváno jakožto protináboženského boje. Odtud pochází takový ten strach některých křesťanů z přírodních věd a z evoluce. Já bych chtěl předeslat, že žádná přírodovědná teorie nemůže zahrnovat něco z toho božího, z víry, z duchovních věcí. To není přípustné. Vědy se zabývají tím, co mohou pozorovat, měřit, vypočítat. A nemůžete do žádné matematické, chemické, fyzikální, biologické teorie zanést ten duchovní prvek. A je nesmysl to od těch vědců vyžadovat. Myslím, že byste taky byli dost hluboce znepokojeni, kdybyste šli na operaci a operatér řekl, no tak víte, já tohle dělám poprvé a ještě to moc neumím, ale tak snad Pán Bůh dá a podaří se nám to. Spoleháte na jeho profesionalitu, na jeho znalost. Ale bude-li to věřící lékař a řekne, já jsem se za to modlil a věřím, že nám Pán Bůh pomůže, tak vás to naopak povzbudí a pozvedne. Tak o to jde, abychom věděli, nechali vědět, co je vědy, jak to řekl Pán Ježíš o těch daních, víte? Dávejte, co je císařovo císaři a co je Božího Bohu. A ruku na srdce, My ty přírodní vědy využíváme na každém kroku a tu techniku a všechno. A najednou bychom proti tomu chtěli na určitém úseku bojovat a nějak to zesměšňovat a vytěsňovat. To opravdu není dobré a není to nutné. Tak tedy začnu trošku ze široka. Nazval jsem tedy i ten PowerPoint dnešní, tu přednášku, tak jako tu svou knížku. Bohužel ta má knížka je rozebraná, takže vám ji nemůžu nabídnout. Tak snad půjdeme podle těch obrázků, abychom netratili čas. Tohle to je, možná nešlo by zeslabit trochu světlo, nebo vidíte to dobře, jo? Jo. Tohle je takzvaná babylonská představa světa. Je to z biblického slovníku Adolfa Novotného, to je ten starší slovník, možná ho někteří používáte, je výborný. A v podstatě, i když nás to třeba nebaví, tak to odpovídá představě biblických autorů o zemi a vesmíru. Tohle je trošku jinak, že je tam ten zikurat, ta stupňovitá věž babylonská, ale v podstatě země, když čtete Bibli, tak je něco masivního, něco pevného, co tedy Pán Bůh může rozhýbat, ale samo o sobě. Nad tím je ta nebeská klenba, po které spěchá slunce, hvězdy. Nad tím vším je nebeský oceán, to jsou ty vody výsosti, a tady je pak ta propastná tůň zase toho dalšího moře a podsvětí, peklo, chcete-li. Tak takhle nějak si to lidé ve starověku představovali a až na vzácné výjimky tohle probleskuje někde i v těch spisech biblických pisatelů. Další obrázek. Já začnu trošku ze široka, abych ukázal, co se může církvi stát. Mikuláš Koperník byl katolík, byl to polský astronom, matematik, lékař a napsal spis o objezích nebeských sfér. A je to takové první jasné konstatování, tady dole máte to schéma, že slunce je středem sluneční soustavy a kolem ní obíhají planety v určitém pořadí, včetně té modré země. Takové okřídlené rčení o Koperníkovi je: zastavil slunce a nebe a v pohyb uvedl zemi. Ten jeho slavný spis, on se ho nedočkal. Vyšel v roce jeho smrti a je zajímavé, že ho vydal evangelický kazatel, takový trošku menší reformátor vedle Lutera a dalších, Andreas Osiander v Norimberku. A Koperník sám v úvodu napsal papeži, on to věnoval, asi dedikoval ten spis papežovi: s určitostí mohu počítat s tím, svatý otče, že někteří, jakmile se doslechnou, že jsem v těchto knihách přisoudil zemi některé pohyby, ihned strhnou pokřik, abych byl rázně umlčen, což se i stalo. Církev, ale nejen katolická, bohužel i Luther a Calvin začali proti Koperníkovi urputně bránit geocentrický názor, to znamená, země je středem vesmíru, kolem ní se všecko točí. A neuvědomovali si, že to není ani tak názor biblický jako teorie pohanského filozofa Ptolemája, který žil v prvním století po Kristu. Další. Někteří to později obhajovali, z nich Giordano Bruno, mnich, katolík, filozof, byl upálen za své názory roku 1600. Ten tvrdil velmi správně, ačkoliv nebyl astronom, že ani slunce není středem vesmíru, ale pouze jednou z mnoha hvězd. Giordano Bruno ovšem po té stránce filozofické zaběhl hodně daleko, byl už nebyl na půdě křesťanské, takže ten soud nebyl jenom pro tu teorii hvězd, ale ta byla asi nejdůležitější. Víte, že Galileo Galilei, fyzik a astronom, první používal hvězdářský dalekohled a pomocí dalekohledu a výpočtů přinášel důkazy o tom, že se nepohybuje všecko kolem Země, ale v té naší soustavě sluneční kolem Slunce. Byl za to odsouzen inkvizicí k doživotnímu domácímu vězení, donucen veřejně odvolat své názory a zase je takový okřídlený jeho výrok, že nakonec řekl, a přece se točí, tedy ta Země. Tady máme obrázek, jak asi vypadal ten inkviziční soud. Prosím dál. A tak stojíme před otázkou, jak to tedy je s Biblí a jak je to s vědou vůbec. A někdo si možná myslí, církev bratrská, to je taková fundamentalistická církev. Tady se stojí opravdu na písmu a do značné míry to je pravda, ale nedejte se mýlit. My nechápeme písmo jako zdroj veškerého vědění, jako nějakou encyklopedii vědění. Už Alois Adlof, jeden ze zakladatelů, napsal ve svém souhrnu biblického učení, že písmo svaté má dvě stránky, lidskou a božskou. Božská stránka je neomylná pravda, lidská stránka je lidská mluva a lidský výraz i její zachování, tedy to, co se nám z toho zachovalo. A velmi hezky to vyjádřil Marek Vácha, to je tento sympatický muž, je to katolický teolog a molekulární biolog, učitel na střední škole, vysoké škole a farář. On toho prostě stíhá hrozně moc v životě, píše velmi zajímavé knížky. Když narazíte na knížku Marka, někdy tam má přezdívku Orko, to dostal ve škautu, je to zkrátka Orlí oko. On měl totiž na každém oku 6 dioptrií, tak mu říkali Orlí oko. A ten říká, Bible má pravdu teologickou, kde je řeč o Bohu a jeho vztahu ke člověku a naopak člověka k Bohu. Musíme však být velmi opatrní, chceme-li z Bible vytěžit pravdu přírodovědeckou, historickou nebo religionistickou, čili o náboženstvích. Takže tohle je důležité, víte, že Bible nevznikla tak, že by Pán Bůh, Duch Svatý, přes rameno diktoval, napiš to takhle, takhle, slovo od slova. Tak si to někteří představují. Myslím, že to tam ještě dál bude. Ale to, co je tam o Pánu Bohu a o nás, to je Boží slovo. To ostatní mohou být lidské názory. A přesto, i tam, kde jsou to ty lidské názory, tak je to občas, tam opravdu probleskne taková zvláštní genialita. To ještě o tom se zmíním. Prosím dál. A tak dovedete si představit, že by dnešní kazatel, tak to nemá být bratr Jindra, ale to jsem ukrad, myslím, kladenskému sboru, ten to tam má, myslím, na internetu, tak by mohl kázat na text Zemí si založil na pilířích, aby se nehnula na věky a navždy. A teď kažte na tenhle text třeba po zemětřesení někde na Haiti nebo v Japonsku. A nebo Slunce vychází na jednom okraji nebes, probíhá obloukem k druhému konci. Ale ke svému překvapení by tam ten kazatel našel i zvláštní slovo u Jóba, kdy to je to, co jsem vám říkal, že občas tam pronikne i do těchto oblastí, třeba jako spíš vědeckých nebo znalostních, takový zášlech Boží inspirace. Job najednou řekne, Bůh zavěsil zemi na ničem. To je přesně to, k k čemu se dobrali astronomové, astrofyzikové po tisíciletích. Ta Země prostě si pluje vesmírem a na ničem není zavěšena. Že? Rozumíme tomu, že jsou tady ty síly přitažlivosti, ale de facto není zavěšena na ničem. Tak občas tam i v téhle oblasti v Bibli je něco zvlášť zajímavého, ale budeme-li trvat na přesném znění, narazíme na ty lidské názory té doby a budeme-li na nich rajtovat, tak se dostaneme do rozporu s dnešním stavem znalostí. Dál, prosím. Tak tady máme takový, já nebudu zabíhat příliš do té stránky biblické, to bude mít zítra David Beňa, ale já, když o tom někde mluvím, tak samozřejmě o té Bibli mluvit musím a chci. Tak jenom vás upozorním na jednu věc. Všichni znáte první kapitolu Geneze, kde to je tak pěkně shrnuto, takovým až básnickým způsobem. Je to svým způsobem báseň, ale není to poezie. Není to ani vědecké sdělení. Není to ani svědectví očitého svědka, protože přitom nikdo nebyl z lidí, když Pán Bůh tvořil. Ale přece ve své době zase, a zase tady máme tu zvláštní záři z toho Božího břehu, ve své době je to naprosto ojedinělý spis. Žádný z těch velkých moudrých národů, Babyloňanů, Asyřanů, Sumerů, Řeků, Římanů, Peršanů, žádný nemá takovouhle zprávu o stvoření. Když čtete ty jejich zprávy, tak to se hemží všelijakými potvorami, příšerami, bohy, kteří spolu bojují, ten třeba u Babyloňanů, ten Marduk, bůh, popadne příšeru Tiamat, roztrhne ji na dvě půlky a z půlky vytvoří zemi a z půlky vytvoří moře. Tohle je tak čistěnký, tohle je krystal úplně, že to vedlo i k takovým myšlenkám, že to muselo být napsáno daleko později. Snad to nebyla opravdu první kapitola Bible. Bible není psaná od desky k desce, ani se tak nedá číst, vidíte, dost dobře. Ale nejstarší prý je ta Jobova kniha, říkají starozákonníci. Ale je to stará kniha, velmi stará kniha. A nevíme, jestli ji napsal Mojžíš, to je tradice, že ji napsal, ale to je taky jedno. To, co tam je, opravdu je tak čisté, že nad tím člověk žasne. A má to jeden cíl. Říct, Pán Bůh všecko stvořil. Všecko, co je, co vidíme, i my sami jsme boží dílo, boží výrobek. To byla bomba do tehdejší společnosti, protože tehdy bylo slunce, bylo Bůh, měsíc byl Bůh, hvězdy byly bohové, v každém stromě byla nějaká víla, v každý studánce byl nějaký duch. Ty lidi žili v děsu před přírodou. A najednou tam stojí ti Židé, osamělý národek kočovníků a říká, nebojte se, to všecko udělal jeden Bůh, toho se bojte, a ne toho, co stvořil. A když to čtete, tak si všimněte, že tam je jenom třikrát užito slovo stvořil, a to na začátku, na počátku, stvořil Bůh nebe i zemi, hebrejsky je to bara, to stvoření. Pak je to znovu u života, vodní živočiši a ptáci. Pozor, Židé nepovažovali rostliny za živé skutečně. Pro ně živí byli jen ti, co běhali a nějak se ozývali nebo plavali a létali. Čili u života a po třetí u člověka. Čili jsou tady takové tři body a my se k ním ještě vrátíme. Hmota, prostor, čas, to je to první. Život, to je to druhé. A člověk, to je to třetí. Můžeme postoupit dál. Tuhle tu tabulku celkem přeskočíme, protože jsem si všiml, že bude hlavním předmětem zítřejšího výkladu bratra Beni. Lidé říkají, jak to je tam pomíchané nějak v těch dnech stvoření a ono je třeba si je seřadit 3:3. A najednou zjistíte, že tady je vlevo nějaké uspořádání nebo vytvoření prostředí a tady je oživení toho prostředí. Čili světlo je realizováno jako slunce a měsíc, obloha vody jsou oživeny živočichy a ptáky, souš a rostliny jsou oživeny suchozemskými živočichy a člověkem. Ale nechme to na zítřek. Prosím dál. Takže už jsme si citovali Adlofa, že písmo má stránku božskou a lidskou. A tady je takový výrok, podívejte se, jak do toho viděli už teologové ve 4. století Bazilia Velikého, to byl ten zakladatel prvních nemocnic a útulků, a napsal krásné výklady o stvoření. A říká tam mimo jiné, na počátku stvořil Bůh nebe a zemi a tím, že to napsal svatý pisatel, víte, on neříká Mojžíš, říká svatý pisatel, tím přešel mnoho věcí mlčením. Tímto mlčením chce vychovávat aktivitu naší inteligence a dává nám jen neurčitý bod začátku, aby nás donutil poznávat pravdu. Kdyby tady dole nebyl ten letopočet, tak byste asi nevěřili, že tohle mohl někdo napsat ve 4. století po Kristu. Tady je Moltmann, cituje ve své knížce Bůh a stvoření. Galileo a Kepler, čili obhájce té sluneční soustavy, která se točí kolem slunce, že? Byli přesvědčeni, že boží určení Bible není stanovit a korigovat naše názory na svět a ušetřit člověku námahu bádání, ale zjevit člověku to nejnutnější k jeho spáse. Zase to boží člověk a Bůh. A Calvin řekl pěkně, i když on zastával pořád ten geocentrický názor, Bůh se v Bibli přizpůsobuje člověku, když mu sděluje své zjevení. Mluví k nám pouze dětským jazykem. Pán Bůh musel mluvit tak, aby tomu lidi rozuměli ve všech dobách. A tady máme rozdíl té verbální inspirace Bible a spirituální inspirace, o které už jsme mluvili. Že tedy to nebyl diktát, ale pisatelům Duch svatý zjevil pravdy o Bohu a o člověku. Forma vyjádření je lidská, i když, jak jsme si ukázali, třeba na té první kapitole Geneze, ta forma je někdy podivuhodná. Dál, prosím. No já jsem tady dal obrázek rodáka z Hradce Králové, Vladimíra Renčína, to jsou ty jeho dva takový pověstní strejci, a oni tady připravili dort a koukají se na hvězdnou oblohu, zapálili svíčičky a říkají, utíká to, utíká. Kdo by to řekl, že vesmíru už je, on tady má, čtu to dobře, 18 miliard let, nebo 14, co tam je. To se trošku zmejlil. Vesmíru říkají astronomové, že je asi 13,8 miliard let. Ale tak humorně to vzal, že jako oslavu narozenin vesmíru. A teď k tomu takové poznámky. Už Bibli máme v Žalmu 90. 1000 let je ve tvých očích, Pane, jako včerejšek, jenž minul. Petr to vlastně cituje trochu. Jeden den je u Pána jako 1000 let a 1000 let jako jeden den. Augustín, opět 4. století, tvůj dnešní den, oslovuje Pána Boha, neustupuje zítřejšímu, ani nenásleduje po včerejším. Tvé dnes je věčnost. Stvořil jsi všechny časy a jsi přede všemi časy. Nemá smysl snažit se Pána Boha zarámovat do nějakého času. Že tedy, když je tam řečeno a byl den a byla noc a byl den a byla noc v první kapitole Geneze, že tedy to musel být 24-hodinový den. U Pána Boha opravdu je 1000 let jako jeden den a možná miliarda let, že je u něho jako jeden den. A v úvodu k ABC Bibli, možná, že někteří máte, Beaumont říká, dny Geneze si máme představit jako kategorie stvoření, nikoliv jako doslovné 24-hodinové úseky. Dál, prosím. No a teď tedy k tomu, co se odehrálo v moderních vědách a co by byla veliká škoda, kdybychom se o to nezajímali. A to je takzvaná teorie velkého třesku. Může nás potěšit, že má svůj původ v Praze. Tam na německé univerzitě učil rakouský německý profesor Christian Doppler, fyzik a matematik, který proslul, pamatujete si z fyziky, Dopplerovým principem. Je to tadyhle nakresleno, když jede auto s houkačkou, tak ten, ke komu jede, slyší, že se ten tón zvyšuje, ten tón, od koho jede, se snižuje, protože ty zvukové vlny se posunují, se hustí nebo řídnou. Vzpomínám, jak jeden církevní muzikant, skladatel, jednou si posteskla, říkal, to ještě jezdili hasiči s tou kvartou, víte, hoří, hoří, teď už to nepoužívají. Říkal, oni to mají tak strašně rozladěný. No, on zapomněl na Dopplerův princip. Už Doppler, představte si, měl tu myšlínku, že to bude něco znamenat ve vesmíru. Už tehdy se vědělo, že ve vesmíru ta spektra vzdálených hvězd a galaxií jsou nějak jiná, jsou někam posunutá. Jenomže tehdy ještě za Dopplera proto nebylo přístrojové vybavení, aby se na tom dál pracovalo. Ale tu myšlenku už on nadhodil. Prosím dál. A chopili se toho potom až ve 20. století. Byl to ruský matematik Friedman, který vyvodil z Einsteina, že vesmír nemá stálý rozměr, ale že se rozpíná a že od nás vzdálené galaxie se rychle vzdalují. Ani Einstein tomu nechtěl věřit. A jeden astrofyzik posměšně nazval tuhle myšlenku Big Bang, což je vlastně velký humbuk, strašný vejbuch. A to se ujalo. A dnes je Big Bang, neboli velký třesk, považován za vážnou, už ne ani hypotézu, ale teorii o stavu, o vzniku vesmíru. Později právě Edwin Hubble, Hubbleův dalekohled, víte, že je umístěn na oběžné dráze, to je po něm pomenováno, ne že by mu patřil, prokázal tuhle teorii na tom, že spektra těch vzdálených galaxií a hvězd jsou pošoupnuta směrem k červenému. Ukážeme si to za chvilku. Znamená to závěr, vesmír vznikl v jednom bodě a od té doby se rozpíná, tedy zároveň vznikla hmota, energie, prostor i čas. Další obrázek, to jsou ty posuvy, je to posunuto do rudé části, to znamená, že to jsou ty dlouhé vlny, že? Čili tam se to ředí k nám směrem, protože nám ty galaxie utíkají. Teď jsem někde četl, možná vy taky, že dokonce se ten pohyb zrychluje, čili že ten vesmír nám utíká pořád dál a dál. Říká se mu rudý posuv spektra vzdálených galaxií. Tak prosím ještě další, jestli bude k tomu. Ano, tomu začátku. Ty vědci velmi opatrně říkají, my se můžeme dostat zlomky vteřin před ten začátek, teoreticky výpočty, ale nemůžeme se dostat do toho začátku. A tomu začátku se říká singularita, říkají oni singularita, jako něco jedinečného, něco ojedinělého. A je otázka, je to ta singularita Bůh? Je to důkaz Pána Boha? Já bych řekl, že skoro ano. Ale buďme opatrní. Třeba Grigar, věřící astrofyzik, je v tom velmi opatrný. I když mluví často právě o vztazích svého oboru a víry. Ale neříkejme, že to je Pán Bůh. I to je Boží stvoření, ta singularita. Ale znamená to převratný pohled na existenci všeho, který je naprosto shodný s tím biblickým pohledem. Totiž, že Pán Bůh řekl a ono se to stalo, že v jediném bodě vznikla všecka ta ohromná hmota vesmíru, vznikl pohyb, vznikl čas, vznikla energie veškerá, ale má to ještě jeden důsledek, že to taky skončí. Že tedy má-li něco počátek, musí to mít i konec. Nemůže to být věčné. To, co nás učili marxisti, že hmota a energie jsou věčné, to neplatí už. To už dnešní fyzika nedrží. Tak proč nemůžeme říci, je to Pán Bůh? Pán Bůh nemůže být a zřejmě nechce být dokázán. Když někdo řekne, dokažte mi, že je Pán Bůh, tak mu řekněte, to nikdo nedokážeme, protože on nechce být dokázán. On nám nevyjde v žádné rovnici. On nám nezbude v žádné chemické zkumavce. Je napsáno u Židů, v epištole Židům 11.6, bez víry není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Tak to Pán Bůh chce prostě. Ale přece jenom je zajímavý výrok ještě sovětského akademika Ginzburga, který říká, věda se tu musela zastavit těsně před zázrakem, dál pro ní cesta nevede. Kdyby bylo možné hovořit o čase před počátkem vesmíru a vesmír by přitom ještě neexistoval, museli bychom připustit stvoření světa. Potud sovětský akademik Ginzburg. Nevím, byl-li křesťan nebo nebyl. A je tu prvek zázraku. Bylo stvořeno něco z ničeho. Jak říká Davies, Paul Davies, veškerá kosmická hmota byla opravdu stvořena zadarmo, bez výrobních nákladů. A dnešní papež Benedikt XVI. Prohlásil 6. ledna tohoto roku, při vzniku vesmíru nešlo o náhodu. Velký třesk byl Božím dílem. Můžeme postoupit. A tak to také zase v epištole Židům chápe apoštol. Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy. Takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. Tady zase vidíte, týká se to stvoření, týká se to fyziky nebo astronomie a zase je tady takový ten záblesk toho Božího zjevení do toho. To, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. Dnešní vědy jsou ovládány úvahami o informacích. Víte, že informace, to je dnes veliké téma ve všech oborech vědy, techniky, obchodu a tak dále, spojovací techniky. A Paul Davies, to je takový křesťanský myslitel v této oblasti, říká, je tu vrcholná otázka, odkud se vzal informační obsah vesmíru? Jak se ve vesmíru objevila smysluplná informace? To je totiž jedna z věcí, která také může vést člověka k hlubokému zamyšlení, že vesmír je logický, vesmír je poznatelný. Někteří filozofové se to snaží obejít a říkají, to děláme my lidi. My si to srovnáme v hlavě tak, že to je logický. Ale to není pravda. Vesmír je skutečně svým způsobem hlubokým a velkým logický. Čili je tu informace, informační prostor, je tu smysl toho všeho. Někam to spěje, nějak to začalo, někam to spěje. A to je veliká otázka, která nás vede přímo na práh víry. Prosím dál. No a teď se konečně dostávám k té evoluci. Ona to předtím byla taky už evoluce, protože evoluce se netýká jenom rostlin, zvířátek a lidí, ale celého vesmíru a země a tak dále, hornin. Začnu u Karla Linného, učili jste se o něm ve škole, vůbec se vám omlouvám, že to je tady jako ve škole. 18. století, profesor v Uppsale, lékař, botanik, zakladatel vědecké systematiky rostlin i zvířat a takzvaného podvojného názvosloví, binomické nomenklatury. To znamená, že každý tvor, každá rostlina musí mít jméno rodu a jméno druhu. Dřív měla třeba 9 jmen za sebou běžících, že? To bylo jako takový stručný popis. Tak Linné začal takhle a zatím je jméno autora a uvidíte-li za nějakým, můžete si určovat nějakou kytku, zatím L s tečkou, tak to je zkratka Linného. A Linné byl přesvědčen, byl to věřící člověk, chodil pravidelně do kostela. Byl jsem se podívat v Uppsale, v jeho rodném nebo pracovním domě, v jeho sídle a tam nám ten kustod vykládal, že když Linné chodil vždycky do vedlejší vesnice pěšky do luterského kostela a chodil s ním jeho pes, který vždycky zůstal sedět před kostelem, počkal na pána, až vyšel ven. Když Linné zemřel, tak ten pes každou neděli šel k tomu kostelu, seděl tam během bohoslužeb a pak se vrátil. Tak Linné věřil, že druhů je tolik, kolik jich na začátku stvořila nekonečná mysl. Opatrně, to už byla taková ta doba filozofická, pozitivistická, tak neřekl Bůh, ale nekonečná mysl. Prosím dál. Jenomže začaly se objevovat stopy těch skamenělin, těch fosílí, vyhnulých organismů. A zase je zajímavé, asi si řeknete, že jsem takový nacionalista, ale nebyli to sami Češi, většinou to nebyli Češi. Ale v Praze pracovali dva významní paleontologové, tedy ti, kdo objevují, popisují, zaznamenávají, pojmenovávají skameněliny. Jeden z nich, nejznámější snad, byl Joachim Barrand, francouzský inženýr, který přijel postavit dráhu, byl to drážní inženýr, a přijel postavit dráhu z Prahy do Berouna Závodí. Jsou dvě trati, Praha-Beroun, a ta, co vede do Berouna Závodí, tak se prokousává skalami, říká se jí český Simmering, proto taky. A ty skály mají krásné vrstvy a když jedete po silnici směr Strakonice, tak vidíte ty přetesané skály, tam ty zvlněné vrstvy, kdysi mořského dna. A je tam dokonce zlatý nápis Barrand, to jste si jistě všimli, a ta čtvrť pražská se jmenuje Barrandov a je tam Barrandovský most. Ono ho to chytlo. On prostě v těch kamenech, jak to tam kopali, tehdy ještě většinou ručně všecko asi, tak nacházel otisky krásných živočichů. Bylo to z prvohorní doby, ze siluru, je to takzvaný český silur, který on proslavil. A popsal tisíce těch skamenělých živočichů. Nejznámější jsou trilobiti. Jeho dílo je základem výzkumu prvohorního života, to znamená, ta jména, která on dal, jsou první, která platí. Je to takzvaný starting point v tom oboru. Prosím další. To jsou příklady fotografií některých těch skamenělin. Tohle je takový drobný hlavonožec, tohle je ten proslulý trilobit, ryba, tady nějaký motýl. Prosím dál. Baran takhle kreslil. Zakreslil spousty těch organismů, pak to tehdy ta reprodukční technika byla jiná než dnes, tak to vyryli do mědi a z těch měděných desek se to tisklo. Napsal dílo o 6000 stranách, které odkázal Národnímu muzeu. A prosím další obrázek. Popsal jich tolik, že už mu jeho latina a řečtina docházela, takže používal češtinu a ta jména platí v mezinárodní nomenklatuře fosílí. Takže tady tihleti mlži se jmenují královna bohemika, panenka kompozita, spanilá gracilis a maminka tenax. A to platí, protože je to starting point. Dnes už se to nesmí. Tak, prosím dál. A druhý takový muž byl už Čech, to byl Kašpar Šternberg, hrabě Šternberg, spoluzakladatel muzea Království českého dnešního Národního muzea. A ten se zajímal o skameněliny rostlin, čili byl fytopaleontolog. Baran byl zoopaleontolog. A také jeho dílo, Šternberkovo, je starting pointem v určité oblasti. Tohle otisk nějaké kůry, nějaké přesličky patrně, kapradina, podobně dál. Tohle je jeho kresba, vidíte, že neuměl tak pěkně kreslit jako Baran. A tohle jsou už kresby jiných autorů právě těch rostlinných fosílí. Těm vděčíme, těm skamenělým rostlinám, některým stromům za ložiska uhlí černého z téhleté doby, později jehličnaté stromy hnědého uhlí. Tak můžeme jít dál. Takhle potom se stavili vlastně geologové spolu s paleontology tu tabulku, jak to probíhalo, to jste se učili ve škole, já vím, že ještě na to máte smutné vzpomínky, se to naučit naspaměť, tak to nebudeme nějak zvlášť probírat. Barant právě se zabýval tímhletím obdobím. A prosím vás, tadyhle v období toho Kambria došlo k něčemu, čemu se říká kambrická exploze, anebo druhý velký třesk ke vzniku života, který pomalu vznikal už v těch předchozích obdobích ve starohorách, ale najednou, víte, když paleontolog nebo geolog řekne najednou, tak je to třeba 20 milionů let, tak najednou se moře zahemžila životem a jsou tam zástupci už všech existujících čeledí živočichů, kromě obratlovců. Obratlovci přicházejí trošičku později po Kambriu v tom ordoviku. Tady jsou první obratlovci. V druhohorách to jsou ta známá období Triasura křída, to je rozmach dinosaurů, oblíbených to živočichů. Buďme hrozně rádi, že nezůstali mezi námi. Asi bychom těžko se jim bránili, anebo bychom je už vybili všelijakými zbraněmi. Vždycky je taková otázka, proč pán Bůh to tvořil takovými cestami. Nebloudila nějak ta evoluce, proč ty dinosauři třeba, že takový potvory obrovský. Někdo přišel se zajímavou myšlenkou. Dinosauři, ač tak velící a zubatí, byli většinou bíložravci. Byli mezi nimi masožravci, ale většina, ty veliký, že brontosauři, to byli bíložravci. A sežrali ohromnou spoustu zeleně a vyprodukovali obrovskou spoustu hnoje. A tak se vytvořila půda na zemi. Bez toho bychom neorali a nepěstovali nic. Tak samozřejmě ty ostatní rostliny se taky trošku snaží a ty ostatní bíložravci, ale proti těm dinosaurům to bylo zanedbatelné. Ty prostě žrali celý stromy. V terciéru v Třetí horách velké vrásnění, spousta vysokých hor a ve Čtvrtohorách střídání ledových a meziledových dob a třetí velký třesk, vznik soudobého člověka, který je eufemicky s nadsázkou nazýván moudrý moudrý, homo sapiens sapiens. Tak můžeme jít dál. A teď teda byl tady materiál. Byly tady fosílie. Těch fosilních druhů, představte si, do dnešní doby je popsána asi miliarda. Existujících druhů je něco přes 2 miliony. Čili to je obrovský nepoměr. Tady skutečně ta historie života musela být velmi, velmi dlouhá, velmi stará. A teď to nějak vysvětlit. Tak se už někteří pokoušeli, Francouzi Cuvier, ten přišel s tím, že pán Bůh vždycky něco stvořil, pak se mu to nelíbilo, tak to zničil, znova stvořil, zničil a tak dále. Katastrofy. No to je představa Bibli zcela vzdálená. Lamarck, ten už to viděl jinak, ten vykládá, že v sobě má všecko živé touhu se vyvíjet. On tomu říkal vis vitalis, to je taková síla životní. Proto ten jeho názor se jmenuje vitalismus. A je zajímavé, že dnes se k němu někteří pomalu vracejí. K téhle té zvláštní myšlence, že něco tady je, co žene k tomu vývoji. Ale s takovým čistě naturalistickým, materialistickým vysvětlením přišel až Charles Robert Darwin. Obyčejně se znázorně tenhle ten smutný stařec, podivný, někde mu přimalovávají opičí tělo, aby ho zesměšnili, ale to je taky on. Takovýhle to byl štramák, když se vrátil z té plavby, pětileté plavby plachetnicí kolem světa, plachetnicí zvané Beagle, znáte psy Beagle, a tam nazbíral Darwin ohromnou spoustu materiálu. Zapisoval, kreslil, konzervoval. A potom se vší anglickou důkladností to 20 let zpracovával. Takže stačil zestárnout. Darwinova představa, ta kniha vyšla 1859, o původu druhů přírodním výběrem byla ta, že jsou hlavní tři prvky, které k tomu vývoji vedou. To je variabilita všeho, ani dva jedinci nejsou úplně stejní, v něčem se lišíme. To druhé je boj o život. V přírodě zuří boj o místo, partnera, slunce, živiny, kořist a tak dále. A pomocí toho boje o život z těch odlišností si vybírá náhodně příroda, nebo ne náhodně, ale prostě čistě mechanicky, toho lepšího. To má rychlejší nohy, delší zuby, lepší inteligenci a tak dále. To je tedy podstata Darwinovy teorie, která v podstatě platí dodnes v biologii, ale doznala značných změn. Darwin si představoval tedy logicky krůček po krůčku, že to musí po malých krůčcích, které se hromadí. A ono tak není. Našlo se velmi málo skamenělin, které by tyhle krůčky naznačovaly. Naopak se zdá, jako by se něco vždycky hromadilo, pak tam vyskočilo něco nového. Čili takové skoky, takové vysoké schody jednou za čas. Tomu se říká punktualismus. A někteří, jak jsem řekl, se dokonce vracejí k tomu Lamarckovi a říkají, a něco tam musí být. co to všecko žene určitým směrem, určité dokonalosti. O'Brien, křesťan, řekl, že evoluci lze chápat jako tvůrčí proces v rámci věčných božích záměrů. A tady máme vlastně odpověď na to, co žene k tomu pokroku. Prosím dál. Tohle jsou takové ty známé stromy života, tak to jsem dal jenom jeden takový hodně, hodně barvitej, to znáte ze školy. Ale Marek Vácha právě píše, velmi mě zajímá spíš opravdu z pohledu věřícího člověka představa, že hmota je schopná generovat nové a nové formy života. V evoluční biologii možná více než jinde, zřetelněji než jinde, se člověk jakoby dotýká ruky Boží. To bylo v tom rozhovoru v Bráně, který teď publikoval Petr Raus v Zářijevé Bránici. Přečtěte o Váchovi, to je velmi zajímavé. Čili ne, když vidím tu evoluční biologii, tak to jsou ateisti. Naopak, vidíme, jak to Pán Bůh dělal. My už nemůžeme dneska říci, mě se zeptala jedna paní, mě napsala, kdyby byl stvořen svět za 6 dní, vypadal by jinak? A já jsem jí musel napsat, ano, vypadal by jinak. Já věřím, že Pán Bůh mohl stvořit svět za 6 dní. Když mohl stvořit svět takhle, tak ho mohl stvořit jakkoliv. Ale ten svět by vypadal jinak. Jenom malý příklad. Byli jste v krápníkových jeskyních všichni. Víte, jak rychle rostou krápníky? Milimetr za 100 let. Půda, orná půda, bez zásahu člověka, centimetr za 100 až 500 let podle okolností a tak dále. Náplavy řek, obrušování pohoří. Tady v Krkonoše kdysi byly taky špičatý vysoký velehory. Ale je to všecko dole. A to se neodehrálo v jednom dni, určitě ne. Prosím dál. A teď se tu objeví člověk. Okřídlená větička Pilátova, ecce homo, ejhle člověk. Pilát snad chtěl vzbudit lítost židů, když ukázal zbičovaného pána Ježíše, ale de facto i tady zase ten záblesk toho božího ducha, jakoby i skrz toho mizeru, skrz toho soudce falešného, a který měl na svědomí hodně, hodně neřestí a vražd, promluví Pán Bůh. On ukáže na pána Ježíše a říká, podívejte se, člověk. To je člověk, pravý člověk. Tohleto je člověk. Tak jsem to použil jenom jako takový úvod k tomu, kde se objevil člověk. A to je ten třetí velký třesk. Několik myšlenek k téhle takové žhavé otázce, na které to hodně ztroskotalo. Křesťané jsou proti evoluci hlavně kvůli poslední knize Darwinově, která byla o živočišném původu člověka. Pocházíme z opice snad? Tak zase O'Brien, křesťan, říká, lidstvo je jedinečné, skutečně vyvolené, ne v negativním smyslu nadřazenosti, ale pokorným způsobem. Bůh vyvolil nás, poslední přežívající hominidy, aby se nám zjevil činem své neomezené milosti, což je vtělení Pána Ježíše Krista. Hominidé jsou ti tvorové člověku podobní, kteří existovali už hodně dávno před námi. Marek Vácha píše, člověk jako jediný nám známý tvor je nádherná slitina tělesna a duchovna. A bratr kazatel Ludovít Fazekaš, náš teolog slovenský, říká, tento závěr nás připravuje o všecku nadutost. Jsme spojeni se zvířaty. Zůstalo v nás něco zvířecího, nejen v naší kostře, ale i v našem divokém nitru. A tohle třeba si někdy i uvědomit. Prosím dál. Ale lidský mozek se vymyká přírodnímu výběru a na to upozornil Darwin a jeho velký nadšený příznivec a spolupracovník málem předchůdce. Já jsem vám řekl, že Darwin, nemluvím moc do podrobností, jako neuspává vás to, Darwin na tom dělal 20 let a ještě než to sepsal, tak přišel článek nějakého Alfreda Wallace, který v podstatě stejnou teorii vykoumal sám za daleko kratší dobu. A Lyell, to byl významný geolog, který redigoval nějaký ten časopis anglický, nebo knihy, doporučoval, tak napsal Darwinovi, prosím tě, už to napiš, nebo tě předběhne nějaký Wallace. A tak se domluvili a napsali článek, Wallace napsal článek, Darwin napsal krátký článek a protože ten Darwinův byl mnohem obsažnější a záhy vyšla Darwinova kniha, tak ta sláva patří Darwinovi. Ale bylo to takzvaně ofous. Ale Wallace potom postřehl jednu věc. A ono už to vrtalo Darwinovi hlavou. Když jeli na té lodi, na tom Beaglovi, tak taky jeli do ohňové země a nějaký rok předtím, kdo si přivezl z té ohňové země několik mužů, jako zajatců nebo otroků, snad tehdy už snad otrokářů pomalu nebylo. A oni dostali normální vzdělání, normálně vychodili nějakou anglickou školu, stali se z nich civilizovaní Angličané, původem z Patagonie tedy, z ohňové země, tam z toho úplného jihu, studeného jihu Ameriky. A oni je tam vezli zpátky, jako takový humanitární čin, že, aby tam šířili křesťanství a anglickou evropskou kulturu. A Darwin viděl prostě obrovský rozdíl těch domorodců a těch, které oni tam vezli, a přitom to byli stejní lidé. A Wallace právě za ním přišel a říkal mu, prosím tě, jak se mohl lidský mozek vyvíjet v závislosti na přírodním výběru, když dneska vytáhneš z džungle nějakého černocha, tak ho můžeš všecko naučit. A vy to víte, že to je pravda, že nakonec ti domorodci, ještě nedávno dědeček tamhle běhal někde a byl lidožrout a dneska... Je to americký prezident třeba. Neříkám, že Obamův dědeček byl lidožrout. Ale rozumíte tomu, lidský mozek byl hotový. Stačilo se jen učit. Čili lidský mozek se nevyvíjel. Lidský mozek prostě se objevil. A právě tenhle ten náhlý objev lidského mozku, schopného z podivodných věcí, samozřejmě, když se trpělivě bude člověk učit, tak ukazuje na to, že s tím přírodním výběrem to na člověka nesedí. Že to tělo lidské, ano, my máme živočišné tělo. Čím se lišíme od opic? No tak někteří nejste tak lupatí, ale... To je hlavní rozdíl, opice a člověk. Palec v opozici proti ostatním prstům, že? Který umožní něco chytit. Opice to mají i na nohou. Čímž opice nemohou chodit po zadních, nebo jenom chvilku a zase musí naštít. Kdežto člověk to na nohou nemá a má mohutnou patní kost, takže může chodit po dvou, že? A jinak ten rozdíl je pouze v tom mozku, skutečně. Jinak máme všecko. Víte, že se dnes uvažuje o tom, že se budou implantovat i zvířecí orgány po určitý úpravě. Vůbec nejbližší fyziologicky, to víte, ne? Je nám vepř domácí. Lidské vepřové sádlo se ukládá přímo pod kůži, vůbec ho nemusíme trávit. Proto se po něm tak tloustne. Tak ten Wallace řekl Darwinovi, hele, a tohle neplatí. Tam na to lidství se tam nevztahuje. A Wallace se stal pak takovým spiritualistou, možná až okultistou. Přiklonil se k věčnosti duchovního života. Dnešní darwinisté se snaží vysvětlit to, ano, přiznávají, ano, ten mozek se objevil opravdu takovým tím skokem, punktualismus, a pak pokračoval, oni tomu říkají, kulturní vývoj člověka, to je to učení. Prosím dál. Ještě tam něco je, myslím, ne? Už ne? Jo. Ty už tam nic nemáš? No, tak to by byl signál k tomu, že bychom mohli zakončit, ale to bych ještě něco málo tam měl. Jo, tak ten člověk, moudrý homo sapiens, sapiens se objevil, kde začal? Nejstarší zbytky jsou 160 tisíc let staré z Etiopie, ale teď tvrdí židovští archeologové, že našli starší zbytky ještě v Izraeli. Ten člověk, kdybyste ho oblíkli, oholili, učesali, tak ho budete zdravit normálně. Ten lovec mamutů se od nás už ničím nelišil, a myslím, že uměl malovat daleko líp, než my všichni dohromady. Uměl pracovat, byl soudržný, tvořil rodiny, rody a uctíval původně asi Pána Boha, a pak se to tak všelijak zvrhlo, ale pořád někoho uctíval. Dál, prosím, už musíme rychle. Teď, co přineslo takový ještě... Pořád se říkalo, to jsou všecko teorie, to jsou všecko jen takové domněnky, hypotézy. Co přineslo ještě vědečnější podklad, byla genetika, nauka dědičnosti. Její zakladatel, opět náš slavný krajan, to je vůbec náš nejslavnější krajan v oblasti přírodních věd, Johann Gregor Mendel, Němec, který se narodil v Hinčicích u Nového Jičína, profesor na střední škole v Brně, matematik a matematiky a fyziky, ale bavil se křížením rostlin a v roce 1865 vydal svůj spis o křížení hrachu a odvodil první zákony dědičnosti. Předtím to byl zmatek. Pěstitelé věděli, že se to nějak mele v té dědičnosti, ale nevěděli, jak, podle čeho další. Musíme už zrychlit. Čas prchá. Další. Hurá. Tohle je známá tabulka, kterou znáte ze školy. Proběhneme ji rychle. Když se křížily žluté hrášky, hladké se zelenýma krabatejma, tak podle jakých zákonitostí přesných tam bylo 9 žlutých hladkých, 3 žluté krabaté, 3 zelené hladké a 1 zelený krabatý. On byl profesor matematiky. Takže kromě toho, že je uznáván za zakladatele genetiky, tak byl také možná vůbec první člověk, který matematizoval biologii, který to vtělil do matematických vzorců. Dál. Šlo to dál a ve 20. století Thomas Hans Morgan, Američan s týmem svým, to už se nedalo pracovat na koleně, jak to dělal ve volných chvílích Mendel, umístil dědičnost na chromozomy. Tady máte fotografii skutečného chromozomu, mimochodem je to ze slinné žlázy pakomára. Tam jsou zvlášť velké chromozomy. A na těch chromozomech vidíte takový, jako když jste si jako děti navlíkali těstovinové hvězdičky, děvčata to asi dělali, že jo, na šňůrku, tak takový jako korálky. A Morgan a spol. Správně usoudili, na těch chromozomech to sedí a ty korálky, to jsou ty vlohy, které nám Mendel ukázal. Ještě jenom základní geniální myšlenka Mendlova, každá vlastnost je dána dvěma vlohami, párem vloh. Z nich jedna nebo obě mohou být dominantní nebo recesivní, převládající nebo ustupující. Můžeme jít dál. A šlo to ještě dál, až to šlo na molekuly. Watson a Crick, kteří za to dostali Nobelovu cenu v roce 62, umístili ten zápis dědičnosti na zvláštní sloučeninu, která se vyskytuje v buněčném jádře, je to takzvaná DNA, to teď znáte z detektívek hlavně, když se určují pachatelé podle DNA a RNA. A tam skutečně, ono tam nejsou písmenka. Každé to písmenko znamená nějakou takovouhle sloučeninu a jsou jen čtyři, které se rytmicky nebo pomíchaně opakují. Prosím vás, je to možné, aby se čtyřma prvkama popsali strašně složitý záležitosti? Zeptám se vás jinak. Kolik prvků má k dispozici počítač? Dva. Nulu a jedničku, že? Kolik prvků měl k dispozici Morse, když vymyslel svou abecedu? Dva. Dva. Tečku a čárku, že? A dá se tím psát? Tak tady jsou čtyři, které se vyskytují v takových trojicích a tím je popsán život. Tělesný život je zapsán. Čili tady máme tu informaci. Tady máme vlastně jakousi stopu pro nás křesťany toho, že Bůh řekl slovo a ono se to zapsalo až do těch našich buněk. A tady je uloženo, zda jsme malí, velcí, nemocní, zdraví, blondáci, tmavovlasí, nadaní, nenadaní. Je to tam všecko napsané. Dál. Takhle vypadá ta slavná dvoušroubovice, kterou právě zkonstruovali a osvědčilo se to Watson a Crick. Člověk má v každé buňce asi 100 000 genů. V každé buňce všechny geny, to je taky zajímavé. Ale většina z nich je zablokovaných a jenom částečka se uplatňuje. A asi jenom čtvrtině rozumíme. Ono se říká, už jsme přečetli jaksi genom člověka. Jo, ale je tu čtvrtinu, která stačí popsat všechny pochody v našem těle. Třeba jenom v játrech našich se tvoří 1000 bílkovin různých. To je všecko tam zapsané. Ale nevíme, co ty ostatní. A tady je určitý prvek náhody. Tady totiž najednou, jako by se ta naše dědičnost někdy zakoktala a třeba tam bude AGT, AGT a teď to bude 10x za sebou a platí to jen jednou. A jsou tam určité geny, které to všecko řídí a to je všecko ještě hudba budoucnosti, jak se na to přijde. Tak všecko je v nás, v těch knihovničkách našeho těla. Máme asi bilion buněk každý, tak v každé buňce je všecko takhle zapsáno. Mimochodem, kdyby se ta kyselina DNA, on je takovýhle pásec, roztáhl, tak v každé té naší buňce jeho 1,5 metru. Tak je to tam smotaný. Asi jako máte rýhy na CDčku nebo pásek na nějakém kotouči, tak je to tam úžasně uloženo. Dál. Tohle je první rozluštěný genom, celý genetický zápis a je to u bakterie Escherichia coli, která si spokojeně žije v našem těle, střevě. A není tam málo. Máme ve střevě asi kilo až kilo a půl bakterií každý. A buďme rádi. Když dostanete antibiotikum, tak pak vám pan doktor říká, a teď jeste jogurty a pijte mlíčko, ať se vám obnoví bakterie. Tak tam se to rozluštilo poprvé. Běda, když se nám dostane do krve tahle bakterie, to je zlý. Proto zranění břišní dutiny jsou tak vážná. Je to jeden kruh, ale až by byl strašně velký, tak je to rozsekaný na takový kousky do dvou kruhů. Ale jenom pro zajímavost, takhle vypadá molekula inzulínu. Když má někdo cukrovku, tak postrádá látku, která je takhle složitá a to tam nejsou ještě atomy vodíku. Ty už by se tam do obrázku nevešly. A to je zase zapsáno v genu, jak se to má udělat. A víte, že se podařilo, možná to víte někteří, ten gen naočkovat určité skupině bakterií a oni nám teď vyrábějí inzulín, lacino. Oni ho na nic nepotřebujou. a my ho potřebujeme, nebo ti, kdo ho nemají. Dál. A teď ještě k tomu, proč ta genetika tolik znamená pro tu evoluci. Protože ukazuje, že ten evoluční zápis, ta informace je stejná od bakterie až po člověka. Ne úplně stejná. Ta bakteriální je mnohem stručnější, ale má stejnou abecedu. A udělali zajímavý pokus genetici, můžeme hned dát další obrázek. Máme totiž něco v těle, co dědíme jenom po maminkách, jenom po přeslici. Tady může stoupnout sebevědomí žen a dívek. A jsou to mitochondriální geny, mitochondriální genom. Mitochondrie jsou takové částečky v našem těle, v našich buňkách, které dýchají, které oxidují. A když splývá spermie, to máme nahoře zobrazeno s vajíčkem, tak tam těch málo mitochondrií, které si ta spermie nese, aby mohla dýchat, se odhodí, splyne jádro s jádrem, ale mitochondrie jsou jenom po matce. Čili ta mitochondriální DNA je po přeslici. A to je skvělý, protože to se dá vysledovat do minula. Jinak je to hrozně komplikovaný, když je to otec, dědeček, pradědeček a tak dále. Tak oni vzali DNA 128, myslím, žen z různých ras po celém světě, srovnali tu jejich mitochondriální DNA a tady je kousíček nakreslený schematicky. Zjistili, že třeba tyhle dvě jsou si dost podobný a že měli stejnou babičku, jo? Ještě různou maminku, ale stejnou babičku. A po jisté době měli stejnou prababičku s těma dle třema. Jo? A tak dál. A tadyhle už měli společnou nebudu to všecko říkat, tady s těmahle. A víte, jaký je závěr? Oni to učeně vyjádřili takhle, že lidstvo prošlo úzkým genetickým hrdlem. To znamená, že máme prach málo předků a ti předkové se nám scrkli na jednu ženu, které se dnes oni žertem nazvali mitochondriální Eva. A něco podobného se podařilo u mužů a to můžeme říct, že to byl Y-nový Adam. Čili všichni jsme příbuzní. Všichni, černoši, běloši, indiáni, číňani, pocházíme z jednoho lidského páru. A zase jsme tady na biblické půdě, přestože se vůbec o Bibli nejedná. Tak myslím, že to bude pomalu končit, ne? Tady jenom pro zajímavost jsem vám dal tabulku, to je kód, jako když se dešifrují zprávy za války. Tak tohle je genetický kód RNA, to je příbuzná kyselina, které ty záznamy, vždycky po třech těch písmenkách to jde, kódují kterou aminokyselinu. Ze 20 aminokyselin se skládají všechny naše bílkoviny, všechny naše enzymy. A tady si všimněte, že to je nesmírně racionální, když se to dá takhle sestavit do tabulky, ale zároveň je tam velká náhodnost. Třeba máte tam fenylalanin, který je kódován dvěma možnostmi, buď tou nebo tou. Ale máte tam třeba leucin hned a ten má 6 možností. Izoleucin má 3 možnosti, jo? Valín 4. Čili je to něco velmi racionálního a zároveň tam hraje určitou roli náhoda. A tady je třeba říci, my někdy myslíme na náhody, víte, proč zrovna tomu a tomu a třeba křesťanovi se něco stalo. Proč měl ten a ten úraz? Taková zlá náhoda, že Pán Bůh je Bohem i náhod. Pán Bůh si používá i náhody ke svým cílům v našich životech. A i takových těžkých věcí, já to teď si tak sám opakuju znova a znova, jako je odchod vašeho nejbližšího člověka. Je to něco, co bylo potřebí, co třeba já potřebuji. A končíme, myslím, obrázkem, vracíme se k Renčínovi. Tady vidíte ty jeho dva strejce, jak chytají ryby. A najednou koukají a ona tady z nebe visí předlouhá udice. Renčín k tomu nic nevysvětluje, jen to nakreslil. A já myslím, že my tady stojíme nebo sedíme jako ti dva rybáři a snažíme se vylovit nějakou moudrost, nějaké poznání. A schopní lidé už toho hodně vylovili, ale najednou jsme všichni krátcí. Vytáhnout jednou zlatou rybu pravého smyslu života, odpuštění vin a hříchů, naděje na věčný život. Tenhle úlovek má pro nás připravený jenom nebeský rybář, Pán Ježíš Kristus. A ještě citát z Váchy. Všichni, kteří věříme v Boha, se shodneme na realitě Boží prozřetelnosti, Božího plánu s člověkem a vyznání, že ten, kdo stvořil, ať už jakkoliv, jestli věříme, že evolučně, když ne, tak ne, jakkoliv, korunku květovou i soustavu světovou, je hoden našeho obdivu. Tak to jsem vám chtěl povědět.
Tak já bych vám chtěl za nás poděkovat za tuhle úvodní, za tenhle úvodní referát, tuhle úvodní přednášku. Pokud máte otázky, jakože věřím, že máme otázky, třeba právě na toho Adama a Evu, kde, možná jak, trochu nadhazuju to, co zajímá mě, určitě využijte tady tu naši pokladničku, zůstane tady vepředu, prosím, napište svoje otázky a bratr kazatel zítra před obědem bude čas i po druhém referátu Davida Beni, tam bude čas na otázky a odpovědi. Potom ještě po obědě bratr kazatel dostane prostor, tak jako David Beňák, k shrnutí toho svého příspěvku a znova bude čas ještě k diskuzi. Takže pokud máte otázky, přijde na ně řada, nebojte se je položit. Můžou být i na tělo. Já bych tuhle naši část chtěl uzavřít, takže teď bez diskuze, bez nějakých spontánních reakcí. Chtěl bych ji uzavřít slovem z Joba. Přečtu jenom k krátký modlitební chvilce to, co Pán Bůh říká Jobovi. Kdo to zatemňuje, no, možná ještě uvedu, znáte příběh, nebo známe příběh Joba. Známe jeho pochybnosti, možná až výčitky vůči Pánu Bohu. On se topil v tom, že neví, proč. Proč to je? On se chce zemřít, proč jsem se vůbec narodil? A obvinuje Pána Boha. A pán Bůh říká Jobovi, kdo to zatemňuje úradek Boží neuváženými slovy? Nuže, opácej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě. Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš-li něco rozumného o tom? Víš-li, kdo stanovil její rozměry? Kdo nad ní natáhl měřící šňůru? Do čeho jsou zapuštěny její podstavce? Kdo kladl její úhelný kámen? Zatímco jitřní hvězdy společně plesaly a všichni synové boží propukli hlavol? Kdo sevřel moře vraty, když se valilo z luna země, když se mu určil za oděv mračno a za plenku temný mrak, když se mu stanovil meze, položil závory a vrata. Přišel si až ke zřídlu moře, procházel se spodně propastné tůně, byly ti odkryty brány smrti, brány šeré smrti jsi spatřil, postřehl s celou šíři země, pověz, znáš-li to všechno. Je to 38. a 39. kapitola, a potom ještě 40. kapitola, kdy se Pán Bůh Joba ptá, co ty o mě znáš? Co ty víš o tom, jak jsem stvořil? Ve 40. kapitole Hospodin dále řekl Jobovi toto. Smí se člověk přijít se všemocným, smí ho kárat? Ten, kdo Boha obvinil, ať odpovídá. Job na to Hospodinu odpověděl, co ti odpovím, když jsem tak bezvýznamný? Kladu si na ústa ruku. Jednou jsem už promluvil a nevím, co odpovědět, ba i po druhé, ale nemohu pokračovat. A úplně na konci toho Jobova sporu s Hospodinem a potom všem, co Job prošel po tom hledání, tápání, výčitkách a po těch rozhovorech s těma jeho kamarádama a po tom, co dostává tuhle boží odpověď, kdy pán Bůh mu ukazuje, nebo říká, kde jsi byl, co ty vlastně o mě víš, tak na konci toho všeho Job říká, uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není neproviditelný. Kdo smí nerozvážně zatemňovat úradek boží? Ano, hlásal jsem, čemu jsem nerozuměl. Jsou to věci pro mě příliš divuplné, které neznám. Rač mě vyslyšet a nech mě mluvit. Budu se tě ptát a poučíš mě. A teď Job říká, jen z doslechu o tobě jsem slýchal. Teď však jsem tě spatřil vlastním okem. Jen z doslechu jsem o tobě slýchal. Teď však jsem tě spatřil vlastním okem. Pán Bůh Jobovi neodpovídá na všechny jeho otázky, na všechny jeho pochybnosti. To nejlepší z toho, co Job mohl prožít, je, že se s Hospodinem setkal, že mu mohl uvěřit. Jen z doslechu jsem o tobě slýchal. Teď však jsem tě spatřil vlastním okem. On se setkal s Hospodinem. On mu uvěřil. A to je i přání, který bych chtěl vyjádřit teď na závěr, i pro nás. Nemusíme všemu porozumět. A myslím si, že to ani pán Bůh po nás nechce. A že on ani nechce, abychom úplně všemu rozuměli. Jak to teda vlastně bylo s tím stvořením? Tady jsme slyšeli. Bůh si mohl použít tu evoluci. Nemusíme úplně všemu rozumět. Ale pán Bůh chce, abychom se s ním setkali. Abychom ho poznali. A to je to, co on nám chce dát. Tak bych nás teď chtěl vyzvat, abychom zůstali ve stišení několik minut, abychom se mohli soustředit a možná i ty otázky, které máme, abychom mohli Pánu Bohu dát, abychom mu teď mohli sami říct, možná i to, čemu nerozumíme. To, s čím se perem, to, v čem se možná topíme. Využijeme tuhle příležitost, můžeme se modlit teďka každý sám. Nebudeme se modlit ani ve skupinkách, nebudeme se teď modlit ani na hlas. Zkusme vydržet několik chvil v tichosti a já bych potom tuhle chvíli, anebo bratře, já poprosím potom vás, abyste tuhle chvíli uzavřel svoji modlitbu. Tak dnešní večer ještě nekončí. Už jsem trošku předeslal, že taková ta bitva, možná to, no, ne úplně bitva, ale to napětí, který tady trochu už ve vzduchu je, jestli ta evoluce a jakým způsobem, a možná některé konkrétní otázky právě k té evoluci, tak to přijde zítra. Zítra bude čas na konkrétnější rozhovor nebo detailnější rozhovor. Dneska večer máme ještě spoustu času před sebou. Já bych poprosil někoho z Pardubických, poprosím Barču a Zdenu, aby přišli, představili nám večer, co nás čeká a trochu nám pověděli něco o tom, kde budeme spát a jak se máme chovat. Už jsme na konci, poslední minuta. Připomínám, že se zamíká v 11 hodin.